Esperanto avec plaisir, leçon 31. Gazetoj kaj revuoj. Vortoj por la leciono.
Abono. Anstataŭi. Budgeto. Ĉiujare. Ĉiusemajna. Ĉiutaga. Daŭrigi. Detala. Esperanta. Forgesi. Gazeto. Competenta. Cuiro.
Lau. Lego. Loca. Ornamo. Tripenso. Propra. Radio. Revuo. Samaggia. Suffici. Shiny. Shippo. Televido. Clarigoi. Aboni revuon. Ec aboni revuon. Plu aboni revuon. Daurigi abonon al revuo. Estas grave che ciu infano havu. Ni ne forgesu niain abonoin. Ciu iare. Ciu iara. Ciu tage, ciu taga, ciu semaine, ciu semaina, ciu monate, ciu monata. Estas grave iri alla banco. Estas necesse acceti panon. Dialogo, patro kaj patrino. Kiel ciujare ni devas decidi pri la abonoj al gazetoj kaj revuoj.
Tio estas necesa ne nur por ni, sed ankaŭ por la infanoj. Unue, ĉu ĉiutaga gazeto estas necesa aŭ sufiĉas radio kaj televido?
Laŭ mi, ili ne anstataŭas ĉiutagan gazeton. Ni bezonas lokajn informojn. Kio pri la ĉiusemajna revuo? Ĝi ŝajnas al mi ankaŭ necesa por havi pli detalajn pripensojn de kompetentaj personoj pri aktualaj problemoj.
Estas grave, ke ĉiu infano havu sian propran revuon. Ili ne estas samaĝaj. Mi mem ĉiam legas kun plezuro mian revuon pri kuiro kaj hejma ornamo.
Mi desiras daŭrigi la abonon ankaŭ al mia revuo pri ŝipoj.
Ni ne forgesu niajn abonojn al kelkaj esperantaj revuoj. Finfine, nia legbuĝeto estas sufiĉe alta.
Traduku. Estas grave paroli al via instruanto morgaŭ.
Estas necese iri al la ŝuvendejo.
Ne forgesu daŭrigi mian abonon al mia revuo pri hundoj.
Ĉiumonate mi ŝatas legi revuon kaj ĉiumatene gazeton.